If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raisin.
Ostiraletan Andoni Kalborekin izango gara.
Oso ondo, ostirala, amantala etxera.
Eta segura irratitik bidaiatuko dugu.
Ai, que maravilla.
Eta nolako bidaia gustatzen zaizkio Andoniri?
Jende pilaketak eta ez zaizkit gustatzen bat ere. Mm-hmm. Ez daiz eguzki zalea, ez daiz ondartza zalea.
Hai, ene, orduan zer, Andoni?
Plan VIP, edo en plan trotero, edo en plan playero.
Eta modari ere, tartea egingo diogu.
Traje bertu bat daukat, zapata prezioso batzuk onak, narruzkoak, bak, narru brillantea horrela estupendos.
Ondo entzun duzue, dotore jantzi eta bidaiatu nahi baduzue, ostiraletan eguerdiko amabiterdietan Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdia, zen badu zaudete.
Bueno, ostirala da neukitzen dugu hemen Andoni, eta horrelaxe dio baitere ba, bere kuño honek, baina gaur ostirala balitz bezala, ez da, anaitze?
Bai, igual, nik uste gogo gehiaukin ere, eh?
Egun
bat
bai.
Gehio izaten dugu.
Ze ondo,
festa.
Ze ondo. Bueno, eta seguro nau, lanik ez badu, gure gonbidatu, gure gaurko gonbidatu honek, zerbait buruan ibiliko duela, eh? Bidaide txoren bat, eskapado txoren bat, ez da lan honi?
Ba ez, lana egita tokatzen zaik.
Ai!
Gainera, osak, niretzat egunik tristen, azteko egunik tristena da gaur.
Ara, ara, ara.
Iriantza, Jose Gunean, egun guztian nago lanean, goizeko amarretatik gau kamarrak arte, eta zeburu guztian berdin, berdin. Beraz, sentitzen dut, baina ezin dizuet horrelako planik aurreratu, ez nire hola bizitza pribatuko plan gustoso horiek aipatu, ez dut, ez dauzkat, osak, ezin eskoa da.
Bueno, lan egitea tokatu zaizu, bueno, eukiko duzu, aste santu ibegira, jaik badaukazu?
Bai, bai, bueno, batetik Laura, bueno, komentatzen egon ginen, ezta, lan azala aurrikusten genuen azela Madrilera joatea, baina
ezinezko
izango zaigu, ezinezko izango zaigu, ezingar ezta lautromia erkidegotik atera, eta ikusiko dugu, ni ez naiz asko konfiatzen ari, ikusiko dugu zer gertatzen den, zedatuak, bueno, ematen du, ez dutela joera hori, do, onerako joera hori jarraitzen,
bai.
Eta, bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, ze neurri berriak ere, agertu daitezke, mentik eta azte santura bitartea, nire plana momentuz da Donostiara joatea, eta Donostian, ba, baste buru polipat pasatzea, hainbat erreserba egin ditu jatetxe, horrela itxura hona dukaten jatetxe batzuetan, eta lagun batzuek gainera ba hori ba aipatutakoak, eta zerrenda baten ditut apuntatu eta guztiak. Eta bueno, ba, igeldora hilobekin agian egunen baten ere igoko naiz, eta bueno,
horrela
bat asfalditik egiten ez dudana, eta aukera paregabea da orain esan bezala, horrelako gauzak egiteko nire egia da. Etxe ruralak eta rollo hau ez zaizkit asko gustatzen estilo horretako bidaiak, arraroa naiz, eta gainera onartu barra dukat, ni naizela arraroa, ze arrakasta asko izaten
bai.
Plan hauek eta aukera hauek eta oso ondo daude, baina bueno, ni asfaltokoa naiz, nik iriak behar ditut, eta asko behar dut, osake, deskonektatzeko eta bizutatzeko, osake, Donostira joango nahi.
Oso ondo, Andoni, eta aurrikuste alda, ez dakitezu mundu hortan zaudela, aurrikusten da labiren bilerarik epe motzean?
Bai, nik suposatzen dut, ilea amaitu baino lehen, ilabetea amaitu baino lehen, bilera bat egongo dala, eta baliteke neurri berriak ere plazaratzea. Mm-hmm. Baina hau, aurreko astean aipatu genuena, ez da, edo orain dela bi aste aipatu genuena, da, izan ere, datuek agintzen dute hemen, mm-hmm. Oza, ez da jaurlaritzaren kontu bat, ez da agintarian kontu bat, ez dago interesik murrizketak jartzean, hori, oza, gainera mebelokeri bat da, ez da, hori pentsatzea. Orduan hemen datuak agintzen dute, eta bueno, datuen evoluzio ikusi beharko da, eta horren arabera, bilerak bai egongo dira, nik suposatzen dut, esan bezala hori egongo dela martxoa, baitu baino lehen, azizatuak baino lehen bilera bat egongo dela, nik suposatzen dut, ez dakitana da, neurriak egongo diren, edo ez. Izan daiteke gainera, bueno, mugikortasuna ez ikutzea, baina bai biltzeko aforo hori edo kopuru hori
mugatzea.
Pertsonetan dagoena, ba, gehiago zabaltzea edo ez, edo mantentzea, bueno, ikusiko dugu. Ez, baina suposatzen dut, bai, ez, kontrolak azken zinean, bi aste, hiru astero egiten ari dira orain arte.
Bai, hori da. Bueno, eta honekin lotuta, jake aste santu ibegira jarri gean, bidaiatzeko gogoz gauden asko, bueno, guazen hitz egitea, orain azken egunetan entzun deun albiste baten ingurun, ez da, COVID pasaportea aurkeztu dutelako?
Atzo bertan aurkeztu zuen, bai, Europar Komisioak, egia da, baietz eman behar diotela, suposatzen da baietz majoria daukatelako, eta suposatzen da baietz aterako dala aurrera, baina bueno, atzo ezagutu genuen albistea, eta eta oraindik dena irean dago. Norbaitek ez baldin badu albistea entzun, hemen daukat, irakurriko dizuen nahi badezu ere, Bruselak COVID pasaportea aurkeztu du, Europar batasunean, hori garrantzitsua da, Europar batasunean barrena bidaiak ahalbideratzeko. Hau da, ez da Japonera joateko, ez da Estatu Batuetara joateko, baizik eta Europa, Europar batasuneko herrien artean mugitzeko. Azken finean, beraien interesa ere bada, ekonomia zabaltzea, bidaiak egiten hastea, baina, bueno, ahalbaldin bat dute, gutxienez diru hori, hemen, Europar batasunean geratzea, ba, noski, hori bultzatuko dutela, momentuz, ez da? Irekiera aurreikusten dute, ekainerarako. Osake, gure begirada guztiak dagoeneko ja ekaina jarri barritugu. Aurretik ez, estatu mailan agian bai, baina desde luego Europa mailan ez. Izan ere, aurreikuspena da lehenengo pasaporte hori, bueno, lehenengo pasaporte horiek preste egotea eta aktibatuta egotea erabiltzeko moduan ekainean.
Eta hori esan
bai, bai, bai.
Bai, a ber, oso garrantzitsua da, ze gainera eztabaida egon da, eta nik onartu barra daukat lankide batzuekin eta lagun batzuekin eztabaida eukidudala. Diskriminatoria da, edo ez da diskriminatorioa pasaportea. Ze hasiera batean hitz egiten zana, zan bakunazioaren, bakunazioarekin batera emango zutela pasaportea. Bueno, ba ez da horrela, ez da bakarrik bakunatzen direnentzat. Hau, izango da, erraminta bat, inmunea den guzti, inmunea edo negatibo den guztiaren.
Guztientza.
Hau da, simplemente ziurtagiri bat bidaiatzea albideratzeko eta ziurtatzeko ezoa zela virusa mugitzen eta varianteak eta aldari hau Britainiare aldaera eta guzti hauek ez daitezela zabaldu. Da. Orduan, zer da egingo dutena? Bueno, balde batetik, bakunatzen direnei bai emango dietela pasaportea, beste alde batetik, kontuen nuki gainera, ekainerako jende dexente egongo da ja bakunatuta, eh? Gero, beste alde batetik, immunizatuta daudenei, hau da, antikuerpoak, antigorputzak dituzen ere emango diete, eta kontuen izan gainera, ekainerako asko txango direla, baita ere, dagoeneko virusa gaindituta izango dutenak, eta hortaz aparte, PCR negatibo bat dutenei ere. Hau da, ez baldin badezu virusa pasa, edo ez baldin bazaizu txertoa jartzeko unea iritsi, lasai, ze PCR negatibo batekin ere, pasaporte emango dizute, eta pasaporteak esango du, bidaiatzeko aukera izango duzula. Hasiera batean pentsatzen zen bakarri bakunaren azara, orduan horre eztabaida bat zegoen, bost diskriminatoria da, zen oski, gaztea baldin bazara, bakunak
dizute
jarriko, txertoa dizute jarriko, irailer arte eta zingo ez bidaiatu. Ni hala ere, ez negoen horrekin ados, diskriminatoria ez, baina imunea dana zergatik galditu behar da etxean, edo bakuna jarri duela, oda, zergatik eten behar dezu ekonomia are gehiago, edo zergatik eten behar dezu jende are gehiago, zuri ez baldin bat zaizu beritzi. Egia da, diskriminatoria bat dela, bai, agian, bai, baina, bueno, niri irubitzen zitzaidan azan, ba, gutxienez, alik eta azkarren mugitzen hasten garenean, balik eta azkarren ere berreskuratuko dugula normaltasuna, ezta? Bueno, baina hori da nire iritzi pertsonala, eh?
Bai, gero beste batzuentzako beste aukera bat. Momentu honetan, adibidez, Madrileko kasuan bidaiatu dezaketelako, PCR probaren aukera hori ematen da, ezta? PCR bai, bat egin... Eta horrekin...
Eta posibilidezu bidaiatu, ez da?
Ezin zarela mugitu virusarekin. Baina hori logikoa da gainera, eta ondo dago gainera hori.
Bai.
Eta gainera PCR-ak gero eta azkarragoak dira, eta gero eta test azkarragoak daude, ama bus minututan ordu erdi batean, zera, odol analizu txiki batekin ere egin daiteke. Oza, PCR proba normalean osakidetzak egiten duena gehienetan palitoarena sudurretik sartzen dute.
Bai.
Hori, normalean lagin hori analizatzea zaiago izaten da, baina, bueno, nik gainera erreportaje egin duen horren inguruan, badaude beste test batzuk, azkarragoak,
bai.
Egia da, fiabilitatea pixkate...
Geisten dala,
bai, balio dute gutxienez jakiteko, holan, agorroso modo, virusa daukazun edo ez, eta gutxienez irekiera gauzatzeko, zedanok gaude, desiatzen, eta bero beste gauza garrantzi bat, nik aipatu nuena orain dela ze batzuk, eta orain atera dela edabidetan, atzo Errejonek Madrilgo diputatuen kongresuan aipatu zuelako ez zuzen ere, osasun mentala garrantzitsua da, eta jende asporia sufritzen, ezin garelako mugitu, eta osasun mentala arazo asko daude, eta suizidioak hor daude, bere buruaz beste egiten duen jende hor dago, osasun publikoko protokoloa kontu hauetarako gainera oso astiro doa, eta hau arduratu beharko gintuen gai bat da, eta momentuz ez digu hainbeste arduratzen. Eta ez diogu eman beharko geniokeen garrantzia ematen.
Eta gero, eta kasuak gora dizazte.
Bai, 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 noski, normala da. Krisi baten murgildu claro. Gaude. Mm-hmm. Ezin gara mugitu, gure oskubideak, gure ohiturak, gure askatasuna da mugatuta daukaguna. Orduan, normala da, eta gestionatu behar da, eta serio hartu behar da, eta gaia maigaina bai. Hori behar da. Horregatik esaten dut, zerbait kolektiboa da, txip aldatu behar dugu, konsientiza behar gara bizitzen ari garen egoera, baina niretzat, gutxienez niretzat, momentu honetan, elmuga da alik eta azkarren ateratzea hemendik. Alik eta azkarren eta alik eta hobere noski. Azkenean denok daukagulako familian autonomoren bat, asko sofritzen ari direla edo lantegietan ere ze gertatzen ari ta zenbat lantegi daude zenbat sektoretakoak asko sofritzen orduan. Irekia da honek ekarriko digu berriz ere aberastasuna edo aberastasuna erratiboa, baina aberastasuna zentzu guztietan esan nahi dut, ez bakarrik ekonomikoa. Mm-hmm. Eta ekarriko digu pixkat ere mugitzeko aukera, ikaste deskubritzen jarraitzeko aukera eta horrek asko lagunduko dugu gizarte bezala eta pertsona bezala noski osasun mental hori sano mantentzeko, ez diogu garrantzirik ematen, baina sano mantendu behar da,
Bai, zalantzai gabe, oso ondo ondoni, egun hauetan poliki jungo gea berri hoiek jakiten balin badaude behintzat, aldaketarik balego eta bitartean baditxoitea.
Bai, hori da, bitartean itxarotera. Ez zaigu besterik geldatzen gelditzen, hemen plan asko daude. Nik modaren inguruan ere hitz egiten dut irratianetan, eta hor dago moda, nire adibidez modake asko eragiten dite, eta orain erropa asko erosi dut, aspalditik erosen enuena, baina orain adibidez azinak berriz ere gauza berriak erosten, eta zapata berriak erosten, eta horrelako gauzak ere animatzen digute. Edo, etxurru batetara joatea, haitzu, hemen, edo zagardotegi da, edo tanadarako, ez da?
Plan asko daude. Hoxe.
Bai, eta bueno, esaten zuten, moda kontuetan adibidez, igual triste edo baldin bazaude beti ere arropa kolorea pixkat
aldatzen dala, ezta? Emozionalki zauden aldartorren arabera.
Ba, triste jeikitzen baldin bazara edo pixkat gogori gabe edo egin behar duzuna da guztiz kontrakoa, kolore argiak jarri, txuria, beixa, aurtengo tendentziak, ez da, Andoni?
Bai, estampatuak, ez dakit gramisariak ikusi dituzuen, gramisariak oso bereziak izan dira, oso gala bitxea izan da, txikia gertukoa, goia sariak ere hori izan ditugu, alfombra gorri asko izan dugu azkenengo.
Bai, denbora gutxian.
Azkenengo azte hauetan, bai. Eta gramisarietan esatelako Taylor Swift, bera Oscar de la Rentaren soineko batera batzuen, loreekin, eta ez, salto egin dugu, lore estampatuak izatetik, loreak berez izatera, hau da, textura jartzen diogu orain
arropari.
Adibidez, nik baditut praka batzuk lore berdeekin estampatuak oso horrela llamatiboak direnak, oso ikusgarriak direnak eta orain hasi gara testurekin jolasten eta ja volumenak jartzen diogu eta Taylor Swiften soineko hori oso dotorea da eta oso polita eta oso alaia ikusi dezakezue pixkat izan zen hori, no? Una llamada a la alegría edo
esaten. Bai, eta benetan soineko honek ematen du gogoa hortxe bertako lorek hartzeko,
Bai, oso polita da.
Oso polita da.
Eta, horrelako koloreak, horrelako testurak asko datoz, nik gero asko hitz egiten dut hemengo diseinatzaileen inguruan, hemengo den inguruan askotan izan dugu, eta baina hemengo diseinatzaileen inguruan, eta diseinatzaile gazte eta berri inguruan baita ere. Eder Aurre izeneko mutil bat dago, portugaletekoa da bizkaitarra, Eder Aurre, kuskusatu ze oso estilo honetako soineko asko egiten ditu, ni baino zertxobet gaztago da, osako 24, 25 urte izango ditu, pertsonalki ezagutzen dut gainera, oso langilea da, eta horrelako bilduma batzuk ateratzen hasi da oso koloretsuak, volumenekin, orduan, horrelako evento bereziren batetara, egunero erropa egin zerbait egiten du, baina, batez ere, eskontzaren bat izaten baldin baduzu ebistan edo, jaunartzeren bat edo zerbait, aprobetxatu ze, merezitu gainera hemengo diseinatzaile batek egindako zerbait izatea. Ze, askotan gero kanpora bidali behar ditugu edo kanpora joan behar izaten dira errekonozitzeko, ez da? Askotan, Londresera joan da, eta euskalduna da, baina hemen zegoenean zer.
Hori da, gertatzen da.
Honek, animatzen zaituzet ere hori egitera. Eta Taylor Swiften soineko horren antzeko gauzak ditu, ederrek, bai. Gero Dua Lipa ere ukidegu transparentzia azkorekin ikaragarria. Dua Lipa izan zan, nigo horretzen ez, atera zenean, emakume hau, duera zein urte gutxi gora bera, nik ja ipatu nuela, hau izango zala urrengo Madonna. Hau, eta,
ara,
bide berri, eta bide berbera jarraitzen ari da, bide berbera jarraitzen ari da, ondo aztertu barreko gauza bada, baina Madonak egin dituen edeman dituen pauso berberak, diskoen estiloak, moda kontuak, inkluso hortzak forratzearena, hainbat argazki sozietan ere ikusi da, detaile txiki-txikiak dira, baina, bueno, nola baitu ere,
inspirazioa bentzat.
Bai, bi gauza daude funtsezkoak, jakiteko arrakasta izango duen edo ez artista batek. Batez ere nazioarte mailan, ari gara hitz egiten ez hemengo talde inguruan, hemen beste gusto batzuk ditugu eta beste estilo batetara kontsumitzen dugu baita ere musika, ezta? Ez ditugu gramisarioak eta horrelako gauzak.
Ez?
Baina bai, Dua Lipari gertatu zitzaion izan zen alde batetik oso emakume argia eta azkarra zala eta hasieratik ikusi zitzaion hori oso inteligentea zala eta gero oso musika ona egiten duela, berak idazten dituela kantuak. Eta bi gauza hauekin, zuk ja badakizu artista honek izan dezakela, gero bere borondatea da, izan dezakela karrera bat. Eta berari hori gertatu zitzaion eta horregatik dago orain sopa guztietan, saltza guztietan sartuta eta gehien saltzen duena momentu honetan belaunaldi berri artisten belaunaldi berri honetan bera da. Beyoncé ere egon zan, egia da Beyoncé adibidez justiz kontrakoa.
Kontrakoa, samar nizuna.
Pista pasada de moda dago, baina, bueno, Beyoncé da, eta, bueno, lortu du, nik uste bizitzanetan lortu behar zuen guztia, arrakasta guztia, eta posik, eta eroso, egon barko horizateke dagoen egoeran, bere bizitzen, berak nahi duen emakume, boteretsu, edo, bueno, gutxienez autonomo, eta nik uste gainera oso feminista dela bera, orduan, bueno, bere bizitzan moldatu du berak nahi duen bezala eta inor bere gainean izan gabe, ezta? Orduan, bueno, nik esango nuke ondo bizitza on bat daukala, ezta? Berak nahiko zukeena, baina egia da pixkat ja ez dagoela aktualidade honetan.
Horretan.
Eta mutilei dagokionez, Andoni, aipatu genuen eta bueltan ekarriko dugu Paco Leonen
Kampana hoiek, ezta?
Kampana hoiek aipatu genitun eta gramisarietan ikusi egin dira hoietakoak ere.
Bai, ikusi egin dira, eske Lux Etenteroak ez dakit nor sartu dituen, ez dakit gutxi izan den, uste gutxi izan dela.
Gutxi, bai.
Baina bai bete-betean sartu dira kontu honekin. Los Javis ezagutuko dituzue Javier D'Ambrosi eta Javier Calvorein, programa askotan telebistako entretenimenduzko programa askotan daude murgilduta eta hauek ere gutxiko jantziak eramat dituzte, zinemaldira ekarri dituzte eta look edo rollo horretako trajeak izan dira, horrelako lepoak txorrerekin. Osa, un poquito Luis XVII, Luis, eta gero Kampanak, da un poquito retroceder varios siglos y luego quedarte en los 70. Se estampatuak ere ikusten ditugu, ez? Gutxik, ez bakarri Kampana kontuagatik, baizik, eta gero Amerikanetan eta jartzen dituzten estampatuak eta kuadroak eta horrelako gauzak ere oso 70-eroan gira, eta modan jarriko dituzte, eta ez euki dudarik, Kampana hauek orain trajetan ikusten dituguna alfombra gorrietan eta 1000 euroko prezioan, baina 2, 3, 4 urte barru zaran izango ditugula,
azilemen
kulan beharren izango ditugula, eta mundu guztia jartziko dituela gainera, eta zaigu irubituko hain ostentosua edo hain negarria. Akordatu ontaz, akordatu zer.
Bai, bale. Oso ondando ni, ba, azken minuteta aiatu gea, plazer bat izan da, beste, ba, aste batez hementxe,
Gurekin izategatik.
Eta ondo pasa, zubi hau, alik eta ondoen, badakigu orlanean egongo zehala, baina bueno, saiatu baita ere tartetxo batzuk hartzen gozatzeko.
Aukera daukazuela, hori da, disfrutatu zuek aukera daukazuela, zubi hau gainera hartu behar dezue, modu positibo batez, zubi hau pasata gero azte santuak datoz, pasko hartza dator gero eguraldi hona da berriak jatana,
bai, ez da, martxan, noixe.
Como el primer gran paso,
Ala ingo deu ba, oso ondo handoni, mila eske rondo izan,
Garrik asko zuei, gaizuak izan.
Agur. And just a kink and move on space at a time.